inhliziyo yami kade uyangithanda. Yanibukela umfana lo, uyena wangiphula inhliziyo yami kade uyangithanda. Yanibukela ingane yabantu, iyona eyangiphula inhliziyo yami kade uyangithanda. Yanibukela ingane yabantu, iyona eyangiphula inhliziyo yami kade uyangithanda.
Yonke inhliziyo yami kade uyangithanda.